Ευλογούμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που και πάλι το βραδινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμεθα ανάμεσά σας. Χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε τα πρόσωπά σας και ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά και ήθε σε αυτή τη χρονιά, τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου αίτημα και ήθε να είναι αίτημα όλων μας σε αυτή τη χρονιά να αγαπήσουμε το Χριστό μας περισσότερο. Και μάλιστα επί το γραφικότερον να τον αγαπήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Και τότε πολλά πράγματα που τώρα μας φαίνονται δύσκολα, μερικές φορές και αδύνατα, ο Κύριος διαμέσου της αγάπης μας στο πρόσωπό Του θα μας βοηθήσει προκειμένου να αποκτήσουμε πνευματικά εδάφη που προς μέν το παρόν δεν έχουμε πατήσει. Ήθελα να σας ευχαριστήσω εγκαρδίως όλους σας για τις προσευχές μας, οι περισσότεροι ή και όλοι από εσάς. Γνωρίζετε το πρόβλημα της υγείας του Παναγιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πραγματικά πολλά είναι τα προνόμια που απολαμβάνει ένα παιδί του Θεού, αλλά το γεγονός αυτό, έλεγα και προηγουμένως στους αδελφούς, το γεγονός αυτό ότι ευρισκόμαστε σε μία εκκλησία όπου υπάρχουν αδέλφια οι οποίοι συμπάσχουν, συμπονούν, συμπροσεύχονται. Πράγματι αυτό το προνόμιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και όσοι αδελφοί δοκιμάζονται, το γεγονός αυτό τους ενισχύει και τους παρηγορεί. Να ξέρετε ότι αυτή η υπηρεσία ενώπιον του Θεού είναι υπερπολύτιμη και είναι βέβαιον ότι όσοι πράγματι προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, είναι βέβαιον ότι εν της ουρανής θα συναντήσουμε έναν θησαυρό που ο Θεός θα μας χαρίσει. Ευχαριστώ τον Θεό για όλους σας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, να σας αυξάνει πνευματικά, αριθμητικά και ήθε όλους μας να μας αξιώσει να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Να διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού μας από τη σελίδα 11, από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, σελίδα 11, από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, διαβάζω με τη χάρη του Χριστού μας από το πρώτο εδάφιο. Ανέβηθε ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρία. Και ο Αβραάμ ήτο πλούσιος φόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον και υπήγεν οδεύον από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερον μεταξύ Βεθήλ και Γε. Εις τον τόπον του θυσιαστηρίου το οποίον είχε κάμει εκεί καταρχάς και επεκαλέστη εκεί ο Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς και δεν εχώρει αυτούς η γη δια να κατοικώσει νομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει νομού. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε την γη. Είπε δε ο Αβραάμ προς τον Λότ, «Ας μην είναι, παρακαλώ, αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα εμείς. Δεν είναι πάσα η γη έμπροσθεν σου? Διαχωρίσθητη λοιπόν απ' εμού. Εάν σύ υπάγεις εις τα αριστερά, εγώ υπάγω εις τα δεξιά. Και αν εσύ εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει τίση σιγόρ. Και έκλεξεν εις αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο Ις από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισεν εν τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνάς αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και οι αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Και είπε Κύριος προς τον Άβραμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέα από του τόπου όπου είσαι, προς Άρκτον και Μεσημβρίαν και Ανατολήν και Δύσιν. Διότι πάσαν την γην την οποίαν βλέπεις, εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της γης, ώστε αν δύναται της να εξαριθμίσει την άμμον της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς διόδευσον την γην, είστε το μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και σήκωσε την σκηνήν αυτού ο Άβραμ και ελθόν κατόκισε πλησίον των δριών Μανβρή, έτεινε σύνε εν Χεβρών και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Αμήν. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ημέρα του Κυρίου μας είναι εγγύς και σπέβδει σφόδρα. Και όλοι πια καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Και το ζητούμενο τώρα για όλους εμάς, πάντοτε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού που για όλους εμάς αποτελεί το φως το αληθινόν και τον πνευματικό φάρο, είναι πως όλοι εμείς οφείλουμε ενώπιον του Θεού να πολιτευθούμε σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Ο Κύριος ευδόκησε να μας θέσει σε μία οδόν και μάλιστα αυτή την οδόν ο Λόγος του Θεού την ονομάζει τεθλιμένη και συναρμοσμένη απόλυτα. Οι Απόστολοι είπαν μάλιστα στην εκκλησία της Αντιόχειας, όπου εκεί οι μαθητές πρώτον ονομάστηκαν χριστιανοί, ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό το πρέπει ήταν μία λέξη που εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να καταλάβω. Και πολλές φορές από την αρχή αυτής της πορείας με τον Ιησού Χριστό ρωτούσα τον Κύριο, «Κύριε, γιατί πρέπει και γιατί πρέπει και γιατί πρέπει, Κύριε, δια πολλών θλίψεων να εισέλθομεν εις την Βασιλεία των Ουρανών?» Και ο Κύριος δεν απαντούσε. Και μέχρι να έλθουν οι δοκιμασίες στην ζωή μου, ο Κύριος δεν απάντησε. Αλλά ο Κύριος απάντησε όταν διαμέσου σφοδρών γεγονότων στη συνέχεια, σφοδρών με την έννοια της έντασης, και ο Λόγος του Θεού μιλάει για άνεμο τυφωνικό, ο Λόγος του Θεού μιλάει για ευροκλείδωνα, και πράγματι πολλές φορές η δοκιμασία την οποία βιώνουμε μοιάζει με άνεμο τυφωνικό, μοιάζει με ευροκλείδωνα. Και λες, Κύριε Θεέ μου, αυτή η δοκιμασία είναι κάτι παραπάνω από αυτό που διαβάζουμε την ώρα που οι μαθητές είναι στο πλοιάριο και ο Λόγος σου λέγει ότι ο άνεμος είναι εναντίος. Και όμως, μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, ο Κύριος μας καθιστά μαθητές Του και διανοίγει το νου μας ώστε να εννοήσουμε, να κατανοήσουμε γιατί αυτή η οδός είναι τεθλιμένη και γιατί πρέπει διαμέσου πολλών θλίψεων να εισέλθομεν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα σε αυτές τις θλίψεις ο Κύριος εν τέλει εργάζεται την καρδιά μας. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο, θα έλεγα η κεντρική ιδέα της πνευματικής πορείας ενός χριστιανού, ο μετασχηματισμός του φυσικού ανθρώπου σε έναν άνθρωπο πλέον πνευματικό, σε έναν άνθρωπο που κάθε στιγμή, σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκεται, στο οικογενειακό, στο εργασιακό, στο εκκλησιαστικό, αναμέσων των ανθρώπων του κόσμου, σε κάθε περιβάλλον, σε κάθε στιγμή, θα βλέπει Κύριο τον Θεόν του και θα συλλογίζεται πάντοτε τι θα έκανε ο Κύριος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την οποία ζει κάθε άνθρωπος σε κάθε δραστηριότητά του. Ναι, πράγματι, αυτό είναι το ζητούμενο. Και μέσα από τον Λόγο του Θεού σήμερα, ο Κύριος θέλει πραγματικά όλοι εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, να μαθητεύσουμε σε αυτό το φρόνημα, στο φρόνημα των τελευταίων ημερών, σε αυτό το φρόνημα που σε κάθε στιγμή της ζωής μας, και πάλι λέγω, σε κάθε στιγμή της ζωής μας θα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό και θα ρωτάμε γιατί έχουμε Κύριο. Τι σημαίνει δούλος Θεού? Δούλος Θεού είναι αυτό το πρόσωπο που έχει δουλώσει την καρδιά του στο θέλημα του Κυρίου. Και όπως ο Κύριος, ο πάσχοντας δούλος, είπε λίγο πριν την κορύφωση του δικού του πάθους, ουχή το αιμόν, αλλά το σώνας γίνει, παρά το γεγονός ότι είχε έλθει σε αγωνία, παρά το γεγονός ότι ο ιδρώτας έρε ως τρόμβη αίματος, παρά το γεγονός ότι η ψυχή του ήταν κατάπικρος, παρά το γεγονός ότι ακόμα και οι σύντροφοί του είχαν αποκοιμηθεί λίγο πριν την κορύφωση της μεγάλης δοκιμασίας που ο Κύριος στη συνέχεια θα περνούσε, παρά το γεγονός ότι αισθάνθηκε μόνος εκείνη την ώρα, είπε στον Κύριο «Ουχή το αιμόν, αλλά το σόν». Και αυτό είναι το φρόνημα του δούλου του Θεού σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου θέλημα. Όταν ο Κύριος είπε προς τον Πατέρα αυτή την φράση, τι έγινε μετά? Άγγελοι ενίσχυσαν τον Κύριο. Και αν θέλουμε σήμερα, ίσως όχι με αγγέλους, αλλά σίγουρα δια του Πνεύματος του Αγίου, ο Κύριος να μας ενισχύει, να μας παρηγορεί και μέσα στην καρδιά μας να ενεργεί πεντηκοστή, ώστε και εμείς να ζούμε ως άλλοι Θεσσαλονικείς, δηλαδή εν μέσω πολλής θλίψης, αλλά με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ας λέμε και εμείς το ίδιο στον Κύριό μας, δηλαδή ουχή το αιμόν, αλλά το σόν ας γίνει. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Κύριε, πώς θα μπορέσω τελικά να αποκτήσω αυτό το φρόνημα? Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου θέλημα. Δεν είναι εύκολο. Και ακούγεται η φωνή του Κυρίου. Παρανθρώπης αδύνατον είναι τούτον. Δηλαδή, Κύριε, παρά το Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Άρα, Κύριε, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό και αποκτά μεγάλη σημασία αυτός ο ύμνος που ψάλαμε πριν αρχίσει. Σήμερα ο Λόγος του Θεού πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Και όταν πήρα το υμνολόγιο και το άνοιξα την ώρα που κάθισα στο έδρανό μου, πάλι στον ίδιο ύμνο πήγα. Τι θέλει ο Κύριος δηλαδή? Αυτό που θέλω, Λευτέρη, είναι να καταλάβεις ότι αυτή στιγμή επικρατήσει, φυλάξτε τη λέξη σας παρακαλώ, επικρατήσει μέσα στην καρδιά σου το δικό μου θέλημα. Τότε στη ζωή σου θα γευθείς περισσότερη χάρη, άφθονο έλεος και θαυμαστές εκβάσεις, γιατί ο Θεός στον οποίον επιστέψαμε είναι Θεός εκβάσεων και Άγιων ανατροπών. Το πιστεύουμε αυτό? Εάν πράγματι το πιστεύουμε, ας ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα. Και η αφετηρία είναι: βοήθημη στην αδυναμία μου, σε παρακαλώ Κύριε Θεέ μου. Θέλω πραγματικά στη ζωή μου να σε βλέπω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε εκδήλωση, και μέσα στην καρδιά μου να έχω διακαεί πόθο και λαχτάρα, να πράξω το θέλημά σου και να λέω και εγώ ως άλλος Ιησούς, ουχή το αιμόν, αλλά το σόν ας γίνει. Ναι, πράγματι. Τότε είμαστε σε έναν καλό δρόμο, σε αυτόν πάντως το δρόμο που ορίζει το σχέδιο του Θεού. Και τότε ως Ιησούς και θυγατέρες του, ο Κύριος πλέον μας αντιμετωπίζει, μας φέρεται ως τέκνα, όπως ακριβώς λέει στο ΙΒ κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, δηλαδή ως γνήσια τέκνα του, όχι νόθα, όχι νόθα, αλλά ως δικά του παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι η κορυφή του όρους, να εκπληρώνουμε το θέλημα του Κυρίου μας ως δούλοι και δούλες του Θεού. Όμως μέχρι την κορυφή υπάρχει μία ανάβαση. Και αυτή την ανάβαση σήμερα έρχεται ο Θεός να μας την φανερώσει μέσα από αυτό το πρόσωπο που ονομάστηκε Πατέρας της Πίστεως. Μέσα από αυτό το πρόσωπο που ο Θεός ονόμασε Φίλο Του. Φίλο Του. Προσέξτε. Είναι άλλο να λέω εγώ, ο Χριστός μου είναι ο φίλος μου. Καλό είναι να το λέω. Και ήθε να το εκπληρώνω με τη ζωή μου, με τους λόγους μου, με την εν γέννη συμπεριφορά μου. Αλλά κάλλιστο είναι να το λέει ο Κύριος. Φίλος μου, φίλος μου, να σου λέει ο Κύριος, ή φίλη μου. Είναι κάλλιστο, είναι πάρα πολύ καλό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε στον Αβραάμ, ώστε να καταλάβουμε πώς πρέπει να πολιτευτούμε σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, για να είμαστε και εμείς ένα παράδειγμα όπως ο Αβραάμ, ή για να μοιάσουμε στο παράδειγμα του Αβραάμ και μέσα στην καρδιά μας πάντοτε να έχουμε αγαθήν προαίρεση και ένα στόχο. Κύριε, θέλω να φτάσω στην κορφή. Ποια είναι η κορφή? Θέλω να γίνεται το θέλημά σου στη ζωή μου μόνον. Γιατί στο θέλημά σου υπάρχει ευόδοσης. Στο θέλημά σου υπάρχουν αγαθά αποτελέσματα. Στο θέλημά σου υπάρχει χαρά και ειρήνη. Στο θέλημά σου γεύομαι τη χάρη του Χριστού και μέσα στο θέλημά σου μου φανερώνεται η αγάπη του Θεού Πατρός. Βοήθησέ με, Κύριε Θεέ μου, να θέλω πάντοτε στη ζωή μου να εκπληρώνεται το θέλημά σου. Και ο Κύριος μου λέει, ιδέ προς τον φίλο μου, ιδέ προς αυτό το πρόσωπο που κάποτε ο Κύριος είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, που πράγματι δεν το βρίσκω. Θέλω κρύψει εγώ κάτι από του Αβραάμ. Κύριε Θεέ μου, τι είναι ο Αβραάμ? Είναι ένα πλάσμα. Ας πούμε ότι είναι ένας δούλος σου. Υποχρεούσε εσύ να μην του κρύβεις τα δικά σου σχέδια, τη δική σου επιθυμία? Θέλω κρύψει εγώ κάτι από τον Αβραάμ? Γιατί όπως λέει στο ίδιο σημείο, λίγο παρακάτω, είναι βέβαιος ότι ο Αβραάμ θα εκπληρώσει τη βουλή του Θεού και μάλιστα θα διατάξει, λέει, και τον οίκον αυτού να εκπληρώσει το θέλημα αυτό. Βλέπετε πώς δημιουργείται η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και πάνω σε αυτή την σχέση έρχεται ο Θεός πλέον και μας θεοδιδάσκει, ώστε να είμαστε θεοδίδακτοι. Ο Αβραάμ έχει ένα χαρακτηριστικό. Όπου και αν είναι, οικοδομεί θυσιαστήριο. Έχει σχέση αυτό, αδελφέ, με το πολίτευμα των τελευταίων ημερών και με το στόχο που είναι να εκπληρώσουμε το θέλημα του Κυρίου? Απόλυτη σχέση. Αυτή είναι η διαφορά του Αβραάμ με το Λότ. Ο Αβραάμ οικοδομή θυσιαστήρια. Στις Δρύς Μαμβρή οικοδόμησε θυσιαστήριο. Στη Σιχέμ οικοδόμησε θυσιαστήριο. Μεταξύ Γε και Βεθή οικοδόμησε θυσιαστήριο. Και ήθε σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, αφού όπως είπαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου λέγει Κύριος ο Θεός, να οικοδομούμε το θυσιαστήριό μας. Και αν το θυσιαστήριό μας είναι αποκεκριμνισμένο πλέον, ήθε σήμερα που ακούμε τον Λόγο του Θεού να το οικοδομήσουμε εκ νέου, αδελφοί. Γιατί μέσα από το θυσιαστήριο θα ενεργήσει η δύναμη του Θεού ώστε να εκπληρωθεί ο στόχος που είναι να εκπληρώνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να βλέπουμε σε κάθε δραστηριότητά μας τον Χριστό έμπροσθεν μας, αλλά και με την δύναμη του Θεού θα ζήσουμε όπως αυτό το παράδειγμα που ο Κύριος επέλεξε σήμερα να μας παρουσιάσει ως μέσον για να ζήσουμε σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Ζήσε όπως ο Αβραάμ, Λευτέρη. Είναι πάρα πολύ πλούσιος σε αργύριον και χρυσίον και έχει, λέει, πάρα μα πάρα πολλά κτίνη. Και θα σκέφτεται τώρα κανείς, αν δεν έχει διαβάσει τη συγκεκριμένη περικοπή, ότι ο Αβραάμ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενδεδειμένος με ημάτια πολυτελή, ζει εν φατνωτής οίκης, σε σπίτι το οποίο είναι περίοπτο στους οφθαλμούς άλλων ανθρώπων και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει την επίγεια χλυδή, την πολυτέλεια. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Γιατί το θυσιαστήριο του έχει δώσει όραση. Κύριε, βοήθησέ με να δω λίγο πιο καθαρά. Αυτό κάνω, Λευτέρη. Προσπαθώ να σε βοηθήσω να δεις λίγο πιο καθαρά, ώστε να μένεις σταθερός σε αυτό τον δρόμο που εγώ σου δείχνω σήμερα. Δηλαδή, Κύριε, μέσα από το θυσιαστήριο πλέον θα δημιουργώ μία σχέση μαζί σου όπου εσύ, Λευτέρη, θα αισθάνεσαι, και αυτή τη λέξη ας τη φυλάξουμε παρακαλώ, ως εξαρτώμενος του Κυρίου. Εξαρτώμενος του Κυρίου. Σε τι πράγμα, Κύριε? Στην προσευχή? Σε κάθε στιγμή της ζωής σου? Στη δουλειά σου? Στην οικογένειά σου? Στην εκκλησιά σου? Όπου κι αν είσαι, είσαι, ήθε να είσαι. Και πρώτος εγώ, ως εξαρτώμενος του Κυρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ζω. Δηλαδή, η καρδιά του Αβραάμ δεν εξυρτάτω από τα πλούτη του? Όχι, καμία σχέση. Γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι στο θυσιαστήριο του έδινε όραση ο Θεός. Και ποια ήταν η όραση? Ενώ ζούσε στη γη της επαγγελίας, την θεωρούσε ξένη. Και ζούσε ως πάρικος, κατοικώντας μέσα σε σκηνές. Διότι η διδαχή των Αποστόλων πια στα μέτρα της Καινής Διαθήκης και στην οικονομία της Χάριτος, τι μας λέει? Ότι περιέμενε την πόλη, την επουράνιο Ιερουσαλήμ. Την πόλη που είχε τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα αυτός ο χριστιανός είναι καλός, γονατίζει, ο άλλος δεν είναι τόσο καλός γιατί δεν γονατίζει. Όχι, αδελφοί, μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους σχόλια, μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συμπεράσματα, είναι εντελώς αυθαίρετα. Ο ένας αρχίζει να καταλαβαίνει, αυτός που γονατίζει, και ο άλλος ακόμη είναι στο μετέχμιο του να κατανοήσει τι σημαίνει θυσιαστήριο. Γιατί το θυσιαστήριο είναι ένα μεγάλο σχολείο που παράλληλα με το Λόγο του Θεού καθιστά τον χριστιανό στερεό και αμετακίνητο ταυτόχρονα με την υπηρεσία μας στο έργο του Θεού. Και πλέον ο χριστιανός έχει όραση Θεού. Όραση Θεού έχει αποκτήσει ο Αβραάμ. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Ενώ έχεις να ζεις σαν να μην έχεις. Σας παρακαλώ, ελάτε λίγο να ταυτιστούμε σήμερα με τον Αβραάμ. Ενώ έχεις, είναι σαν να μην έχεις. Έχεις να αγοράσεις. Ας μην πω μάρκα ή τύπο αυτοκινήτου. Αλλά να πω, έχεις να αγοράσεις ένα ακριβό αυτοκίνητο. Ένα ακριβό σπίτι. Έχεις τη δυνατότητα στο σπίτι σου να βάλεις πλακάκι στο μπάνιο. Τάδε. Έχεις τη δυνατότητα. Τι θα κάνεις? Λέει ο Λόγος του Θεού πια στην οικονομία της χάριτος. Προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις τον πειρασμό. Τι σημαίνει αυτό? Θα περάσει ο πειρασμός. Το ζητούμενο είναι εγώ να μην εισέλθω σε αυτόν. Σε ποιον? Στον πειρασμό. Και έρχονται οι γιατροί σήμερα και τι λένε? Προληπτική ιατρική. Καλά. Προληπτική ιατρική στα πνευματικά σύστησε ο Ιησούς ο Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, 2020 χρόνια πριν. Προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις τον πειρασμό. Βλέπετε, γιατί θυσιαστήριο. Και τελικά ζούσε σε σκηνές, ως εξαρτώμενος του Κυρίου, όχι των πολλών χρημάτων, του αργυρίου, του χρυσίου, των πολλών κτηνών. Γιατί πολλές φορές τα χρήματα τι κάνουνε? Αλλοιώνουν το χαρακτήρα μας. Και μετά έπαρση, αλαζονία, ζούμε εν φαντασία και πολλά άλλα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Ο Κύριος το ξέρει, γιατί το έχω πει. Μου φαίνεται απίστευτο αυτό το οποίο ζει ο Αβραάμ. Γιατί εγώ ταυτιζόμενος με τον Αβραάμ, λέω, Κύριε, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Να έχεις, αλλά να ζεις σαν να μην έχεις. Είναι δύσκολο αυτό. Και είναι δύσκολο, αδελφέ. Όμως, εξαρτώμενος του Κυρίου, γιατί αυτό που ενδιέφερε τον Αβραάμ από την αρχή της πορείας του μέχρι τα τέλη ήταν να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Λάθη έκανε. Και όλοι μας κάνουμε λάθη. Μα αυτό ο Θεός το γνωρίζει. Αφού εξεύρει την πλάση ημών, γνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι χωικοί, πλασμένοι από χώμα. Άρα λοιπόν, δεν είναι το ζητούμενο αν θα κάνουμε λάθη. Γιατί λάθη όλοι μας θα κάνουμε. Το ζητούμενο είναι να έχουμε γρήγορες επιστροφές. Και γρήγορες επιστροφές είχε ένα πρόσωπο για το οποίο ο Κύριος, ξέρετε τι είχε πει? Άνδρας κατά την καρδία μου. Είχε καρδιά τέλεια, λέει ο Κύριος για τον Δαβίδ. Και έκανε όλο το θέλημά μου πλην της υποθέσεως ουρίου του Χεταίου. Δεν έκανε λάθη ο Δαβίδ? Κύριο Δαβίδ δεν έκανε λάθη. Έκανε πολύ σοβαρές αμαρτίες. Ναι, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Πολύ σοβαρό αλλά. Με κεφαλαία γράμματα. Επέστρεφε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί μέσα στην καρδιά του δεν είχε ούτε ισχυρό γνωμοσύνη, ούτε ιδίω γνωμοσύνη, ούτε δυνατή διάνοια. Αλλά ήθελε να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Και ήταν γνήσιος δούλος του Κυρίου, πραγματικά, αληθινά. Γι' αυτό και ο Θεός επέχει εν το έλεος αυτού, πλουσίος και αυθόνος από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μου κάνει εντύπωση. Άφησε απογόνους ο Δαβίδ. Και ξέρετε τι λέει? Ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ, Λευτέρη, Γιώργο, Νίκο, Κώστα. Ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ, θα σε ευλογήσω. Βλέπετε πόσο μεγάλη ισχύ ενώπιον του Θεού είναι να βλέπει τον άνθρωπο πραγματικά να θέλει να εκπληρώσει το θέλημα του Κυρίου μας και να ζει με έναν τρόπο που πραγματικά να δείχνει στο Θεό ότι είναι εξαρτώμενος του. Εξαρτώμενος του Κυρίου ο Αβραάμ και ήθε και εγώ, ήθε όλοι μας να ζούμε εξαρτώμενοι του Κυρίου σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, σε κάθε στιγμή, σε κάθε λεπτό της ζωής μας. Όμως έχει και συνέχεια. Είναι σταθερή αξία το θυσιαστήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θυσιαστήριο. Γιατί στο θυσιαστήριο δεν είναι ότι ο Αβραάμ δημιούργησε ένα άγιο φρόνημα ώστε να ζει ως εξαρτώμενος ενώπιον του Θεού. Δημιούργησε και έναν χαρακτήρα ο οποίος αντί να ψηλώνει από τα πολλά πλούτη, χαμήλωνε. Και τι γίνεται λέει. Αίρης. Θα έρθει και η αίρης μπροστά μας. Ήθε εμείς να μην είμαστε πρωταγωνιστές, αλλά να είμαστε θεατές. Αίρης μεταξύ των ποιμένων του Αβραάμ και του Λότ. Γιατί δεν τους χωράει λέει πλέον η γη. Δεν πάει ο Λότ, ο ανιψιός των θείων, ο μικρότερος στο μεγαλύτερο, πάει ο μεγαλύτερος στον μικρότερο. Εκτιμώντας, καθώς έχει όραση Θεού, θυσιαστήριο, οικοδομή, όπου και αν πάει θυσιαστήριο, έχει αποκτήσει όραση Θεού. Εκτιμώντας ότι δεν είναι καλό, Λότ, ενώ είμαστε αδελφοί, να υπάρχει μεταξύ των ποιμένων ημών αίρης. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Και τι κάνει. Μακάρι η ειρηνοποιή, διότι αυτή θέλουσιν ονομαστεί η Υιή του Θεού. Λέει ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Και θέλω να συνδέσουμε λίγο εδάφια για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί είπαμε, τεθλιμμένη η οδός, αλλά όπως η Θεσσαλονικής, είπε ο Απόστολος Παύλος, εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, όπως προείπαμε. Αν η ειρηνοποιή είναι η Υιού του Θεού, κατά τα λεγόμενα του Κυρίου μας, και ο λόγος του Κυρίου αποτελεί την υπερτάτη αλήθεια, καθώς ο Κύριος ήταν η αλήθεια, η οδός, η αλήθεια και η ζωή, έρχεται τώρα ο Παύλος και λέει, σπουδάζεται την ενότητα μετά του Πνεύματος του Αγίου δια του συνδέσμου της ειρήνης. Και η ειρήνη είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Λέει σε άλλο σημείο, αφήστε λέει όλα τα προβλήματά σας, να το πούμε όπως το λέει εκείνος, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό εν παντί μετε ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάτη τας καρδίας ημών. Δια ποιου, δια του άρχοντος της ειρήνης. Πότε γίνεται αυτό, στα γόνατα. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον σε αυτές τις τελευταίες ημέρες διαδραματίζει. Ή ήθε να διαδραματίζει βαρισίμαντο ρόλο στην πνευματική μας πορεία. Και τι γίνεται λοιπόν. Δεν μπορούμε λέει ο Αβραάμ να είμαστε ομού. Αυτό τώρα στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος τι μας λέει. Και ομού όλοι μαζί και ομοθυμαδών. Και ομοθυμαδών σημαίνει μια καρδιά, ένα πνεύμα, συναγωνιζόμενοι στην πίστη του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν τι να πω τώρα. Αν εγώ με τον αδελφό μου τον Γιάννη έχω έρηδα, τι να λέω. Λέω, Κύριε, απέβαλε τον αδελφό του Γιάννη από την εκκλησία, έτσι να λέω. Ή να λέει ο αδελφός ο Γιάννης, απέβαλε τον Λευτέρη από την εκκλησία, έτσι να λέει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός ευλογεί στην ενότητα. Στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του πνεύματος. Αλλά εδώ είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη τώρα. Και προκειμένου να υπάρχει έρηδα, ο ειρηνοποιός Αβραάμ λέει στο Λότ, ας διαχωριστούμε. Και τι περιμένει κανείς να διαβάσει στο επόμενο εδάφιο. Θα διαλέξει πρώτος ο Αβραάμ. Όχι. γιατί ο Αβραάμ οικοδομήθη θυσιαστήριο. Και τι έχει γίνει στον Αβραάμ? Αυτό που διαβάζουμε όλοι εμείς στην Καινή Διαθήκη για τον Κύριό μας. Δεν ενόμησε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε αυτόν. Έχει εκενώσει την καρδιά του ο Αβραάμ από όλα αυτά που θα εδραίωναν την ισχυρή γνώμη, την ισχυρή σκέψη, το στοιχείο της επιβολής. Δεν είμαι μεγαλύτερος Λότ. Δεν είμαι άνθρωπος πρεσβύτης. Δεν δικαιούμαι να επιλέξω εγώ πρώτος. Ο πρώτος γίνεται έσκατος. Ενσυνείδητα προθύμος και αυτοπροαιρέτος. Θέλω να κάνω το θέλημά σου, αγαπημένε. Οικοδομούσε θυσιαστήριο. Μα στο θυσιαστήριο γίνεται δουλειά. Γίνεται δουλειά. Τελικά, μικραίνει ο Αβραάμ. Εκενωμένη καρδιά. Και του λέει, διάλεξε εσύ. Αβραάμ, τι κάνεις τώρα? Τι διάλεξε εσύ? Αφού ο Θεός, αφού η θέση, αφού η ιδιότητα, αφού η φυσική σου ηλικία σου δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις εσύ. Εξέλεξε, Αβραάμ. Όχι. Ζω ως εξαρτώμενος του Κυρίου. Ο Κύριος θέλω να εκλέξει για μένα. Μπορώ να έχω την πρώτη γνώμη. Λόγω θέσης, λόγω ιδιότητας. Μπορώ να την έχω. Δεν θέλω να την έχω. Και ποιος θέλεις να έχει την πρώτη θέση? Ο Κύριος. Γιατί τότε εκπληρώνεται στη ζωή μου. Ζω εξαρτώμενος του Ιησού Χριστού σήμερα. Αλληλούια. Τελικά, ο Λότ επιλέγει. Τι επιλέγει ο Λότ? Ο Λότ δεν οικοδομεί θυσιαστήρια. Και τι επιλέγει? Λέει ότι αυτή η γη που επιλέγει, περίχωρος του Ιορδάνου, εποτίζεται όλη πριν την καταστρέψει ο Κύριος. Και πριν τα Σόδωμα και Γόμορα, οι άνθρωποι που ζουν εκεί, που κατοικούν εκεί, διαφθαρούν. Και κοιτάξτε, είναι, λέει, ως παράδεισος. Το ως σημαίνει σαν. Δεν είναι παράδεισος όμως. Είναι ως η Αίγυπτος. Σοφία. Σαν την Αίγυπτο. Δεν είναι όμως. Παρολίγον και θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Θυμάστε αυτόν τον άνθρωπο? Παρολίγον. Τι να του κάνω το παρολίγον? Δηλαδή τι? Να αναλαμβάνεστε τώρα όλοι εσείς και εγώ να καθίσω εδώ, στη γη, με τον Αντίχριστο? Δεν θέλω, Κύριε. Δεν θέλω, Κύριε Θεέ μου. Λευτέρη μου, μάθε να ζεις ως εξαρτώμενος. Και δεν θα μείνεις επί της γης, μη φοβάσαι. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός και ελεήμων. Πολύ, πάρα πολύ. Και ευχαριστώ τον Θεό για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μου και στη ζωή όλων σας. Τελικά εκλέγει. Πώς εκλέγει? Εκλέγει με τα μάτια τα φυσικά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι προϊόν ευλογίας. Μάλλον δεν είναι προϋπόθεση ευλογίας, αλλά προϋπόθεση ταλαιπωρίας. Μην εκλέγεις. Μην εκλέγεις με τα φυσικά μάτια. Μην αφήνεις τις επιθυμίες της καρδιάς σου να υπερβαίνουν το θέλημα του Θεού. Και επειδή μιλάμε για τη χάρη πολλές φορές, η χάρης, αδελφέ. Ναι, τι λέει όμως η χάρης? Εφανερώθη η σωτήριος χάρης προς πάντας ανθρώπους. Το κείμενο λέει παιδεύουσα. Άρα η χάρης εκπαιδεύει. Ο Βάμβας λέει διδάσκουσα. Η χάρης διδάσκει. Τι διδάσκει, Κύριε? Να αρνείσαι, Λευτέρη, την ασέβεια και εδώ, τις κοσμικές επιθυμίες, και να ζεις εις τον παρόντα αιώνος σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός, προσμένοντας τη μακαρίαν ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η χάρης. Δηλαδή, Κύριε, η χάρης λέει όχι? Βέβαια. Στην ασέβεια και στις κοσμικές επιθυμίες. Άρα λοιπόν, πώς χάρης? Ας ξαναπάμε πάλι στο εδάφιο αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε και το αφήσαμε στη μέση. «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εκένωσε εαυτόν, λαβών δούλου μορφή, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος και εδώ. Εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκοος, υπάκουος δηλαδή, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Βλέπετε τι κάνει η εκένωσης. Η εκένωσης της καρδιάς τι κάνει, ελκύει τη χάρη. Πάρε χάρη, άφθονη χάρη. Και αυτή η χάρις ενεργεί μέσα στις καρδιές μας, ώστε να μην θέλουμε να ζούμε όπως ζουν οι άνθρωποι σε αυτή την γη. Ενώ έχουμε, θέλουμε να ζούμε σαν να μην έχουμε. Ενώ έχουμε δυνατότητα πρώτης επιλογής, να ζούμε ως εξαρτώμενοι και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ να αποφασίσεις, γέννητο το θέλημά σου». Τι είναι η χάρις? Παροχή ουράνια. Και πού μπορούμε να καταλάβουμε πώς ενεργεί η χάρις του Θεού? Ο λόγος εξηγεί το λόγο και λέει ο Παύλος: «Ο Θεός ο ενεργών εν ημίν». Και προσέξτε, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Αυτός ο Θεός που είναι μέσα μας, εν τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος, ενεργεί με τέτοιον τρόπο ώστε και να θέλουμε και να ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα? Αυτό που είπαμε στην αρχή, ουχή δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου, λέγει Κύριος ο Θεός, γιατί και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου χάρις Θεού είναι. Και ο Πέτρος μάλιστα την ονομάζει η πολυειδής χάρη του Θεού. Πολυειδής χάρη. Η πλήρωση λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή που μας βοηθάει και να θέλουμε και να ενεργούμε το θέλημα του Κυρίου. Τα θυσιαστήρια που οικοδομούσε ο Αβραάμ έχουν πιάσει ήδη τόπο στην καρδιά του, στη ζωή του, στο πολίτευμά του. Επιλέγει ο Λότ και φεύγει. Και αφού διαχωριστεί, γιατί ο Κύριος τι θέλει? Μέσα στην καρδιά μου να μην υπάρχει σύμμικτο πλήθος. Αφού διαχωριστεί, Λευτέρη, το τίμιον από το αχρίον, τότε θα έρθει η επαγγελία. Ήρθε η επαγγελία? Βέβαια ήρθε η επαγγελία. Και τότε τι του λέει? Όραση Θεού. Κοίταξε ποια είναι η όραση του Θεού, Αβραάμ, για σένα. Βοράς, νότος, ανατολή και δύση, όλη αυτή θα είναι γη δική σου. Και το σπέρμα σου θα πληθυνθεί τόσο, όση άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης. Αβραάμ, μπορείς να μετρήσεις την άμμο? Αν μπορείς να μετρήσεις την άμμο, τότε θα μπορείς να μετρήσεις και το πολυάριθμο σπέρμα, καλύτερα να πω τη λέξη, το αναρρύθμιτο σπέρμα που θα σου χαρίσω. Βλέπετε πότε έρχεται η υπόσχεση? Η υπόσχεση έρχεται όταν ο Αβραάμ είναι σε αυτή την πορεία, όπου επιθυμώντας διακαώς να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, ενώ έχει, ζει σαν να μην έχει τα πλούτη, ενώ έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος, εκενώνοντας την καρδιά του ήδη διαμέσου των θυσιαστηρίων, αφήνει όχι τον Λότ, αλλά τον Κύριο να επιλέξει για την ζωή του, και τελικά με αυτό τον τρόπο ο Αβραάμ ζει ουρανό, ενώ ακόμη είναι επί της γης, γι' αυτό και περιμένει την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια, που είπαμε ότι είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι Κύριος ο Θεός. Αυτό είναι το πολίτευμα των τελευταίων ημερών. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του. Γιατί για όλους εμάς, πέραν από το γεγονός ότι είναι πνεύμα και ζωή και μας ζωοποιεί, είναι και φως. Και ήθε όλοι μας σε αυτές τις τελευταίες ημέρες να έχουμε φως διαμέσου του Λόγου, στο λόγο να είμαστε μελετητές, ώστε διαμέσου του λόγου να είμαστε όπως ακριβώς είπε ο Κύριος προς τους μαθητές του. «Σεις είστε το φως της γης». Και στη συνέχεια τους είπε «Σεις είστε το άλας επί της γης». Και βέβαια στο όλοι μαζί, που αυτό σήμερα σημαίνει η Εκκλησία, «Πόλη κειμένης επάνω όρους». Ήθε αγαπημένα μου αδέλφια, να ζήσουμε ως εξαρτώμενοι του Κυρίου σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, στα γόνατα της προσευχής, εκενώνοντας τις καρδιές μας, για να μπορεί ο Θεός να ενεργεί με έναν τέτοιο τρόπο που πλέον θα ζούμε στην απλότητα και στη λιτότητα. Και τώρα ο Κύριος μου θυμίζει κάτι. Θα σας το πω, γιατί είναι μια εμπειρία που νομίζω ίσως και είναι και το μήνυμα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που είπα. Ένα σκεύος του Κυρίου είδε ένα ενύπνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι οδηγία Πνεύματος Αγίου για όλους μας και πρώτα για μένα. Σε ένα πατάρι, πολυάριθμος λαός του Θεού στέκεται και όλοι είναι στραμμένοι δεξιότερα, όπου υπήρχε μία πόρτα, όπου μέσα σε αυτήν την πόρτα ο χώρος ήταν αρκετά μικρότερος, αλλά σε αυτή την πόρτα, στο χώρο αυτής της πόρτας, ήταν χαμηλό το ταβάνι και μάλλον θολωτό το ταβάνι, αλλά και χαμηλό, και θολωτό και χαμηλό. Στην πόρτα λοιπόν, στην είσοδο της πόρτας, καθόταν ένας άντρας. Και εκεί πηγαίνει ένας αδελφός να προσπαθήσει να μπει σε αυτή την πόρτα. Ο αδελφός ήταν ψηλόλιγνος, μπορώ να πω αρκετά ψηλός. Και ξέρετε τι είπε ο άντρας που ήταν στην είσοδο της πόρτας? «Δεν χωράει κανείς από αυτή την πόρτα εάν είναι παραπάνω από ένα ύψος 1,50 έως και 1,55. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι παραπάνω από το ύψος του 1,55 θα πρέπει να εισέλθουν με τα γόνατα μέσα σε αυτή την πόρτα». Όταν άκουσα, αυτό ήταν το ενύπνιο. Όταν άκουσα το ενύπνιο, πήγα εκεί πέρα στις εγκυκλοπαίδειές μου και έψαξα να βρω σε τι ηλικία έχουμε αυτό το ύψος του 1,50 έως 1,55. Και ξέρετε τι διαπίστωσα μέσα από όλα αυτά τα οποία διάβασα? 1,50 έως 1,55 είναι παιδιά ηλικίας 12 έως 13 χρονών. Και εκεί ο Κύριος τι μου θύμισε? «Εάν, Λευτέρη, δεν επιστρέψεις να γίνεις ως τα παιδιά, δεν θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μόνο εάν ταπεινώσεις την καρδιά σου, καλή ώρα όπως ο Άβραμ, εάν εκενώσεις την καρδιά σου, θα ονομαστείς μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Αμήν.